seneydi. Bunlar getdiler, o pıllardan şarab aldılar ve mecalisi şörbü tehiyyesini gördüler ve o pıllardan delgeçlere, mezherelere, müğenniyelere, reqqasalara, mütrübü mütrübelere ve xanendelere, xunyagerleri, ramişgerlere o pıldan xeşlediler ve mest olup, keflenip ve o cür celeselerde, mehvillerden bunlar heyvani ve ve istilah nefsani ve maddi lezzetler apardılar. O pıllar iki camiyenin idi, bu cür cihetlerde, yerlerde xeşlediler. Bu ziyareti camiye-i eyyimmetül mümininde de var bu mesele ki, ey Ali Muhammed selamullah aleyhim ecmein, siz o adamlarsınız ki, o vilayeti ki sizin hakkınızıydı, sizin elinizden aldılar ve o vilayetin tamam seddersed mesleheti menfiyeti merdümdeydi. Merdümün menfiyeti, mesleheti bundaydı ki, merdümün zimamdarı siz olasınız ve veliyye emri müslümin siz olasınız. Siz merdümden imamet ve rehberi eliyesiniz. Onda merdüm adalet sayesinde ba kemal aramış ve asayiş zindegi eliyecektiler ve onların hüquqi hifz olacaktı, hüdudi, onların mali, irzi ve canileri hifz olacaktı ve hiç kes eliye bilmeyecekti birinin malına, canına, irzine tecavüz eliye. Ve bunlar ahirette de ebediyetle saadete nail olacaktılar. Veli bunlar nirengiyle ve firibiyle, tatmiyle, tehdidiyle, korkutmakla, öldürmeyle, şikenceyle ve taziyaneyle ve pılxeşlemeyle ayrı-ayrı muhtelif yollarla varid oldular. O vilayeti, o rehberliği sizden uzaklaştırdılar. Ve bunlar Müslümanların malına, irzine, canına müsallat oldular. Müslümanları öz istedikleri cihette harekete getirdiler. Müslümanlardan tamamı şeyleri ki bunların diriliğinde lazım idi, aldılar onların ellerinden ve onların heysiyeti insanisiyle oynadılar. Şereflerin yaraladılar, hüviyeti insanilerin təğyir verdiler ve onların pıllarıyla da bu işleri gördüler. Bunlar müsellemen adam vakti ki bu facienin əzəmətinə ve ümgünə peyaparey ki bir zalim eğer gelip zimamdar olsa ictimaa bir xudxah, xudpərəst ve cahpərəst ve celalpərəst ve maldust, qudretpərəst adam gelip ki tamam onun itaati ve fermana parmalığı öz şehvetindendi, heva ve hevesindendi ve öz nefsi emmare ve nefsi heyvanisindendi ve tamam heyvani gerizelerinin, meylilerinin esiridi ve berdesidi bir bilençik adam camiye müsallat oldu. Bu ne azamette bir faciədi Seyyid-i Şühədə aleyhisselam Mervan'a o sözünde getirdi. Buyurdu ki, Mervan, bir belaya bu ümmet giriftar olup ki, hiç ebeda bu bölükte belaya bu ümmet giriftar olmayıbdi. Bu ibarətdir Yezid'in bu ümmete çupan ve ra'i ve nigahban olmağından. Bu zöktərin beladı ki, bu ümmetin hem dünyasını hem ahiretin xətərə salı, təhdid eləy. Ve İslam'ın ki gelmişti, bu ümmet için izzet vere, şerafet vere, keramet vere, bu ümmeti asayiş ve aramıştan berkurdar eliye ve bu ümmetin aralığında kardeşlik, adalet, müsavat, mehri mühabbet yarada ve hami birbiriyle beraderane keçineler ve hami der beraberi kanun, müsavi ve beraber bir halda dirili geliyeler. Dünya asayişinden ve ahiret saadetinden berkurdar olalar, müteessifane bu İslam'ın fatihesi verildi ve alel İslami esselam. Bəs biz ərz elədim, əgər məsələnin ümqünə və vüsətinə və əzəmətinə pey aparaq, görürük ki, tamam münkəratın böyüyü zalimin mərdümə müsəllət olmalıqdır. Çün ayrı münkərat dərsayı bu münkər camiyənin diriliyində vücuda gəlir. Əgər bir imami zalim, bir pişvayı cair və bir həvəsbaz, şəhvətpərəz, xudxah, xudpəsən və bu adamın ki, əsir nəfsi heyvanisidir. Bir beləncə ki, adam əgər bir cəmiyyətin, zimamdarlığın, rəhbərliğin ala əlinə, bu camiyə çəkiləcək münkəratın tərəfinə. Bu cami özü dolanıb olacaq münkər. Əslən, tamam heysiyyatı bunların zindəqisini təşkil verən münkərat olacaq. Çünki ənnası bi ümərəihim, əşbəhüm minhüm bi abaihim, ənnası alə dini mülukihim. Mərdüm, maliki mərdüm, bu adamı ki, mərdümə hükumət eləy, səltənət eləy, mərdüm onunla fərman aparırlar, onun dinin nə olsa, mərdüm də onun dinin qəbul eləyəcək. Və mərdüm öz əmirlərinə oxşamaqlıqları çox artıqdır dədələrindən. Ev elə dədələrini oxşamazlar ki, mərdüm öz əmirlərini oxşarlar. Məxsusən, bu əmir Muaviyə ola, Yəzid ola. Bir əmiri ki, qəbl az zühuri İslam, bunlar səxtitərin və xətərnakitərin düşməni İslam və insaniyyəti idilər. Bunlar gələlər, o müsəlmanları ki, bunların zindəqisin bəhəm vırıb, o zindəqi şeytanisin və zindəqi nəcis və kəsif və xəbisin bəhəm vırıb, day Əbu Süfyan, ya Muaviyə, ya ayrıları, o azadlıqla şərab içə bilməyilər, qumar oynaya bilməyilər, riba yiyə bilməyilər və ayrı-ayrı həvəsbazlıq eləyə bilməyilər və mərdimin malına, canına, irzinə, o cürü kürəkləri istəyə müsəllət ola bilməyilər və bunları qəhrən çəkib İslam bir yerə ki, orada gərək təslimi sirf olalar. İtaət eləyələr İslamla.
Allahumma salli ala Muhammedin wa ali Muhammed. Allahumma salli ala Muhammedin wa ali Muhammed. Allahumma salli ala Muhammedin وآل محمد وعجل فرجهم
أرام رب يسوع فزيلات سسر رب يسوع فزيلات سسر
أيقنا من شيء دوماني من دم بستغناء
Radyosu Fazilet Sesi.
Lay lay çalam yatarsan kızını
görürsün.
Sizden bize verse.
Kaçmasa tellerine sil. Şah kapıya gelmezse kız verilere.
Hem düz ayuz gönül bu bağlar. Eşit bardaş tekensiniz.
Şah kapıya yağ olsun. Balam yesin sağ olsun. Nehrem uzal
vadiye Allah mübarek eylesin.
Allah mübarək eləsin.
Allah mübarək eləsin.
Gizlin xəzinə.
Bir olan Allah'ın paç ve müqəddəs adıyla, əzizlər, salam. Salam ve her vaxtınız xeyir olsun. Hörmətli dinləyicilər, bu gün də Gizlin Xəzinə verilişi ilə qulluğunuzda olacağıq. Keçən həftəki yox atdakı verilişdə sizə söz verdik, yenə də 7 məqamından danışaq və 7-nin folklorumuzda olan huzurundan. Bu gün sözümüzə əməl edərkən 7-dən danışacağıq. Yeddi sayı ya yeddi ədədi məntəqəmizin əfsanə və usturələrini qat-qat artıq sehirli edir. Azərbaycan usturələrində təpəgöz insan ilə pərinin ortaq nütfəsinin hasilidir. Onun doğumu ilə bir əjdaha araya çıxır ki, bütün şəraitlərin gözəsi olur. Onun yalnız bir gözü var. Təpəgöz ölümdən qurtarmaq üçün basatı bir günməzə yönəldir. Basat saadətin və faydalı güclərin yaradanı olur. Basat sözləri ilə günməzi sındırır və yeddi qapı onun üzünə açılır. Dədə Qurqud kitabında 7 başlı əjdahadan söz gəlir. Bu 7 ədədi bir heyvana mavəra-ut-təbii özəllik bəxş edir. 7 başlı əjdaha hər nəyi hədələyir və əfsanəvi pəhləvanlar onunla mübarizə aparırlar. Əzizlər, sehirli əfsanələrdə divlərin başı 7 olur. Yəni, divlər 7 başlı olurlar və gahdan da uça bilirlər. Hüseyin Kürd nağılında Hüseyin Kürd bir batman düyünü və bir quzunu 17 lavaş ilə yeyir. Və başına da 7 qoyunun dərisindən tikilən börkü qoyur. Bölgənin əksər nağıllarında da nağılın qəhrəmanının toyu 7 gecə gündüz çəkir. Hörmətli izləyicilər, Fatıqarı əfsanəsində Fatıqarı 7 boyalı yünü əyirməkdədir. O, hər boyada yünü əyirib bir yumaq hazırlayırdı. Qarı 7 yumaq düzəldib altına qoyurdu. 7-ci yumaq birdən dizinin altından qaçdı və yel o yumağı həm də ayrı yumaqları özü ilə apardı. Fatıqarı 7 dönə yelə söyüş verdi. Haman gündən belə yağış yağanda Fatıqarının 7 boyalı yumaqları göydə parıldayır. Thank you. eşidənlər, Azərbaycan bölgəsində körpənin ad qoydu dəbi 7-ci gecədən can tapır. Ad qoyduya 7 gecə də deyirlər. 7-yə dədi, insanların doğum günündən ölümünə dək dönələr ilə özünü onların yaşayışında göstərir. Bu bölgədə çətinliyə tuş gələndə nəzir niyaz edirlər. Bu nəzirlərin birisi də süfrə açmaq nəziridir. Misal olaraq, qaranlıq süfrəyə işarə edə bilərik. Bu nəzri süfrəni 7 dönə çərşənbə axşamları açarlar. Qaranlıq süfrəni nəzirədən xanım bu süfrəni 6 həftə dalbadal açır, amma 7-cisini hacət rəva olan zamana qoyur. Yəni, nəzri qəbul olan çağa saxlayır. Nəzir qəbul olandan sonra 7-ci dönə üçün süfrəni açır və demək, nəzirini əda edir. Gizlən xəzinə verilişini maraqla dinləyən dostlara Azərbaycan bölgəsində uşağı olmayan xanımı çiləkəsənin yanına aparardılar. Çiləkəsən 7 boyadan 7 sap götürürdü. Hər bir sapada 8 düyün vurarkən olsun oxuyurdu. Onları bir-birinə hörürdü. Uşağı olmayan xanımı ilkdə qus verərdilər, sonra o saplardan bir tikəsini yandırıb qalanını da haman xanımın qoluna bağlayırdılar və inamları da bu idi ki, bu işdən sonra qətiyyət ilə onun uşağı olacaqdır. Bu bölgədə zahanı hamama aparan gündə körpənin qaşına biraz sürmə vururlar və paltarına 7 dənə sancaq vururlar. Məmulən 7-ci gündə də mama yahaman qabili körpənin göbəyin kəsirdi. Bəzi ailələrdə də körpəni 7-ci gecədə anadan ayırıb beşiyə salardılar. Hörmətlilər, ilk dönə 7 xüsusunda veriliş aparanda dedik, Ərdəbil şəhərində əski bir məzaristanda Kəhrəlan kəndində 7 qardaşlar qəbri vardır ki, yerli əhali o məzarlara müqəddəslik baxışı ilə baxırlar. Bu xüsusda görək, yerli əhali nə deyirlər?
Kəlxuran bu qəsrinin Günçıxan tərəfində bir böyük qəbristan vardı ki, onun bir tərəfində ya demək olar torpaqlıq əsli yol kifəzətdən sonra ki, onun qırağında 7 qəbir daşı vardı ki, üstünlərində islimi və qədimi şəkillər vardı və o cür ki, görsəniz, daşlar çox qədimidir, bəzinin üstündə hətta daş paxır bağlayıbdı, bütün zaman soruşubdu üstündə, amma canada budur ki, bunların 7-si də bir şəraitdədir ki, biz səhvdə düzülüblər. Bəziləri daşlar böyrün yerə qoyubdur, üçün aradan gedibdi və yağış, qar, təbii arizələr bunu aradan aparıb. Amma yenə də 7 bir rədifdədir, qibliyə tərəf baş tərəfləri üçün müşəxəsdir, başdaşı və bunun kənarında o ki, calibdir, daşların bir şəkildə olmaqlardır, üstəndə olan şəkillər də bir formdadır ya bir modeldədir ki, çəkilib qədimdən qazılıbdır və qalıbdır.
Hörmətlilər, gizlin xəzinə verilişini dinləyirsiniz Ərdəbil şəhərindən Aran radiosundan. Verilişi qulluğunuzda davam etdiririk. Mövzumuz 7 sayı, yahaman 7 ədədidir. Dostlar, məntəqənin ağız ədəbiyyatında, yəni şifahi ədəbiyyatında müxtəlif sahələrdə çox nəğmələr vardır. Misal üçün, əmək nəğmələri ya oyun nəğmələri. Bəzi rəsimlərdə və dəblərdə də özəl nəğmələr oxuyurlar. Misal üçün, əhali gözəl bir nəğməni oxuyarkən üzərlik yandırarlar. Deyərlər, üzərliklə hava asan, hər bir dərdə dəva asan, dərk qapıdan girəndə sən bacadan qova asan, 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7 qadabala qoydu, getdi. Çoxlu atalar sözləri, məsələlər və deyimlər vardır ki, onlarda yeddi kələməsi işlənmişdir. Örnək üçün onların neçəsini təqdim edirik. Yeddi yuxunun içindədir. Yeddi padişahı yuxuda görüb. Yeddi dəyirmanda bir ponza unu yoxdur. Yeddi dəyirmanın suyun qatır bir-birinə. Yeddi qurda bir çərək neynəsin? Yeddi qonşu bir qazana möhtac. Yeddi arxadan dönənin tanıram. Yeddi aylıqdır. Yeddi qazanın damazlığıdır. Və yeddi ağaçlıqdan rəddin qılışlayır. Əzizlər, İranımızın müxtəlif kətləri, bulaqları, qalaları və s. yerləri xüsusilə Azərbaycan bölgəsində 7 adı ilə məşhur olmuşlar. Misal üçün, 7 bölük Meşkin şəhərdə, 7 bulaq Ərşə mahalında, 7 dərə Germinin Moran bəxşində, 7 bacılar Təbrizin Surxab məhəlləsində, 7 qardaşlar Ərdəbilin Kəhralan kəndinin məzaristanında. Hörmətli izləyicilər, 7 ədədinin folklorumuzda olan huzuru və təsiri xüsusda istəsək hamil surətdə danışaq bir kitablıq söz var. Bu barədə hələ də müxtəlif tədqiqatlar aparılır. Əzizlər, mehriban dinləyicilər, Gizlin Xəzinə verilişinin son anlarındayıq. 97-ci ilin ilk verilişində sizi ilə görüşdük və yeri vardır, arzu edək bu yeni günəş ili siz üçün uğurlu yola. Növbəti görüşədək sizi Allaha tapşırırıq. Hələlik Allahın əmanında.
qalayandı. Bu radio həmişə sizlə qalandı. Ellərin nəğməsin sazda çalandı. Aran radio su, aran radio su.
FM 101.3 AM 702 MHz.
Leşesizdir, temizdir, dalgalı bir denizdir, canımdan da azizdir, benim iç mehbetim. Gözlerin saldı göze, gözlerin saldı göze, gör necə sevdaya məni qatdı başın baxışın, saldı bu qoğa. Baxışım
Şəsiyə izahdı fələk Dalğalı dəryaya məni Bir vəfaya dərdim eşitdirsə biraz insafa gəl Qoy gəlim hər yana gəsim Barısa sayə məni Qoy gəlin hər yana geçsin, barısan sağlıya məni. Kesti həsrətlə həyat, ömrümü boş ver zəfər ana. Ki anam gəmlən ikiz gətdi, bu dünyaya məni. Əmman, əmman, əmman, ay əmman, əmman. Bidad əmman, əmman, əmman, Əziz Mayzan Ləkəsizdir, təmizdir canımdan da əzizdir mənim hiç məhəbbətim.
Bir tam onda 3 FM 702 MHz.
Başka ülkelere gitmek istiyoruz ama imkanımız da yok. Onu da
kurumuz yok. Başka
Azerbaycan'da rekabet mühitinin olmaması.
Seçimden 3-4 hafta önceden deputatlığa təyin olacaq şəxslərin siyasi elanı.
Özəl reportaj.
Mehriban və bağışlayan Allahın adıyla aziz və hörmətli Yaran Radiosunun dinləyiciləri özəl reportaj verişinin bölümündə sizləri mən salamlayıram. Azərbaycan bilirsiniz, Suriyada silahlı birləşmələr hökumətə qarşı qiyama keçdilər. Onlar Amerika və Siyonistlər tərəfindən hərci dəstəyə malik idilər və Türkiyə öz ərazisi vasitəsilə silahlı qrupları Suriya dövlətinə qarşı uçuma keçirdi və nəhayətdə Bəşşar Əsədin 24 illik hakimiyyəti sona çatdı və o Dəməşqi Moskvaya doğru tərk etdi. O gündən etibarən Siyonist rejim Suriya ərazisi daxilində hərbi əməliyyatlara başlayıb və bu ölkənin hərbi baxımından infrastrukturunu tamamilə məhv edib. Hal-hazırda ordunun qırıcı, gəmi və hava hücumundan müdafiə sistemləri tamamilə sıradan çıxardılıb və Siyonist rejim dayanmadan ölkənin beynəlxalq səviyyədə tanınmış əraziləri daxilində irəliləməyə davam edir və Suriyanın ərazi bütövlüyünün Siyonistlər tərəfindən pozulması qarşısında Türkiyə və başqa ərəb dövlətləri susublar və heç bir reaksiya nümayiş etdirməyiblər. Maraqlı budur ki, Təhrir-Şam silahlı birləşmələrinin rəhbəri Muhammed Alıcıoğlan da bu təcavüzlərə cavab olaraq bildirib ki, onları yeni bir müharibəyə daxil olmaq fikirləri yoxdur. Bu isə Suriya istimaiyyəti arasında mənfi qarşılanıb. Türkiyədə bu təcavüzlər qarşısında susmaqla bir daha suğud etdi ki, regionda yalnız Siyonistlərin və Amerikanın planlarının icrasına çalışır və Suriyada gedən proseslərdə və regionda təhlükəsi və istabilin pozulmasında bu ölkə birbaşa rol ifa edir. Bugün həm öz iraqlar bir reportaj hazırlamışam və orada politologlar Cavad Göç, Fərşid Bağrıyan və Haləddin Solmaz Türk ilə müsahibə etmişik. Bərabər hamınızı birlikdə bu reportajı dinləməyə dəvət edirəm.
Önceden beri Türkiye zaten bu Suriyeli muhalifleri destekliyordu. Yani bu siyaset hiç değişmedi Türkiye'nin. Ve kendileri diyor ki yani bu Suriye'deki olayları sırf Amerika'ya ve İsrail'e bağlamak doğru değil. Yani çünkü Suriye'nin içinde ciddi manada bir rahatsızlık zaten vardı. Tamam, mukavemet kendi yerinde, Suriye hükümeti kendi yerinde. Ama sonuç itibariyle burada 3 tane proje var yani bölgede. Bu üçü birbiriyle hep çatışıyor. Birincisi İsrail'in projesi. Siyonistler sürekli olarak bölgedeki ülkelerin bölünmesini istiyorlar. Bölünme üzerinden bir siyaset yapıyorlar. Yani Suriye bölünsün, Irak bölünsün, Türkiye bölünsün, İran bölünsün. Onların hedefi bu. Bu proje tutmaz bölgede zaten. Çünkü bölgeye yabancı bir proje. İkincisi Türkiye'nin projesi. Bu Türkiye'nin projesi ve İran'ın projesi. Bunlar bölünme üzerine değil. Yani Türkiye Suriye'nin bölünmesini istemiyor. İran da bölünmesini istemiyor. Şimdi fakat bu üç proje birbiriyle rekabet halinde, bunu söyleyebiliriz. Üç proje, bir İsrail'in, İran'ın, Türkiye'nin. Türkiye'nin projesinde Müslüman Kardeşler Örgütü'nü destekleme projesi. Bu sırasıyla Ürdün'e de gider, Mısır'a da gider, Suudi Arabistan'a gider. Hatta bu tehlike Irak ve İran'a doğru da gider diyebiliriz. Üçüncüsü de İran'ın projesi, direniş projesi dediğimiz. Yani işte Lübnan, Suriye, Irak ve İran, Yemen üzerinden olan proje. Şimdi Türkiye bir öne geçti. Şu Suriye'deki rejimin devrilmesiyle Türkiye öne geçti. Şöyle mesela Türkiye'nin konsolosluğunun açılması, işte Milli İstihbarat Dışişleri Bakanlığı'nın Şam'a gitmesi ve yeni yönetime bir fırsat verelim, işte bölücü PKK'ya karşı bir birlik oluşturabilir miyiz? Bu proje şimdilik devam ediyor. Yani istikrar sağlansın, ondan sonra bakalım yeni yönetim nasıl bir adımlar atacak. Fakat görünen o ki yani direniş ve mukavemet burada bir darbe aldı. Yani Suriye cephesi çok önemliydi. Suriye'nin yıkılmasıyla zaten zamanında şehit Hasan Nasrullah diyordu bunu. Yani Suriye bu direniş çadırının ana direği. Eğer Suriye yıkılırsa çadır çöker diye. Bugün de Naim Kasım, Hizbullah'ın genel sekreteri buna işaret etti. Yani bizim direnişin bu geçici koridoru, bu koridoru, Suriye koridoru şu anda sekteye uğramış durumda. Ama gelecekte, önümüzdeki dönem bakacağız şeklinde. Evet, Türkiye'nin projesi şu anda, ya şu mevcut harita İsrail'in işine geliyor. Bakın İsrail 1948'den beri Siyonistler ilk defa karşılarında yönetimi olmayan ve ordusu olmayan bir ülkeyle karşı karşıya kaldı. Bu bir gerçek. Bu yani İsrail şu anda bütün Suriye'yi işgal etmek istese karşısında duracak kimse yok. Ve mevcut durum İsrail'in işine geliyor. Bölünmüş bir Suriye İsrail'in işine geliyor. Onun için mevcut yönetimin çabaları ve eski yönetimin devrilmesi İsrail'in işine geliyor. Yani şu anda tamam Türkiye önde görünüyor bu konuda ama uzun vadede Amerika ve İsrail bölgeyi topa tutacak. Bu kesin. Yani sıra İran'a bir hamleyle gelir, ondan sonra Türkiye'ye gelir. Eğer bu süreci iyi yönetemezlerse bölgedeki bütün herkes zarar görecek. Amman da zarar görecek, Şam da zarar görecek, Ankara, Bağdat, Tahran hepsi zarar görecek.
Bakın şu anda Hamine Bey'in dediklerine dikkat ederseniz sadece dünyaya böyle bir mesaj verdi. Biz de sizin yaptığınızı biliyoruz. Yani başka bir şey yok. Çünkü herkes burada bir plan olduğu herkes biliyordu. Başından beri zaten biz bunları konuşuyorduk. Bu plan çok basit bir örnek söyleyeyim size. 1995 senesinde hatta 96 senesinde bu kitap basılıyor. Netanyahu şu andaki mevcut daha doğrusu başbakan bir kitap yazıyor. Bu kitap içerisinde adı da Fighting Terrorism, yani teröre karşı savaşmak. Ne güzel ki bir terör devleti, yani onlara nazaran bir terör devleti teröre karşı nasıl bir mücadele edebileceğini kitap hale getiriyor. Babası da zaten birkaç kitap yaptı onların, Netanyahu'nun. Neyse, burada bu kitap içerisinde Suriye'nin en önemli kalesi olarak nitelendiriyor ve bu kalenin düşmesi gerekiyor. Aksi takdirde bizim ilerlememiz için ya da hayatımız için ya da her neyse bu büyük İsrail'in projesini yaratmak için büyük bir engel var. Bu engel Suriye'dir. İran'ı ve Irak'ı zaten savaştırma nedeni de zaten İsrail'dir. Yani dikkat edin, her şey plan üzerinde gidiyor. Fakat burada mesele şu. Biz eğer bir duyarlı, yani duyarlı bir vatandaş olmazsak bunların bütün planları teker teker işliyor. Bizim duyarlı olmamız gerekiyor. Biz bu planlardan haberdar olmamız gerekiyor. Esas bugünlerde konuşulan İran'da böyle bir konu var. Sıra hangi ülke? Yani bundan sonrası kime gelecek? Sıra eğer bir ülke düşünmüyorsa sıra ona gelebilir. Ama bir ülke düşünüyorsa ve bu ülke kendi insicamını, yani devlet ve halk arasında, millet, devlet her neyse, bütün kesimler bir insicam yaratıyorsa, o insicam ona karşı gelebilir. Esas bugünkü konuşmalar bunun üzeri. İnsicam yaratmaktır. Yani sizin planınızı biliyoruz. Bu plan zaten yeni bir plan değil. Bu plan 60-100 yıllık bir plandır. Planınızı biliyoruz. İnsicamımızı yeniden yapılandıracağız ve dolayısıyla bu planlara karşı gelmek zorundayız. Aksi takdirde sadece sıra bakın bu konuşulanlardan dikkat ederseniz bazı medyalarda şu anda sıra İran'a geldi diye ifade kullanıyorlar. Daha sıra bir ülkeye gelmedi. Daha Suriye'ye siz parçalamaya başladınız. Bir parçalama süreci var. Bunun bir kazanımı yok. Yani şu anda dikkat edin, ben bir kazanç görmüyorum ki bazı ülkelerde, bazı kitlelerde şu anda sevinç yaşıyorlar. Ben hatta Suriye halkı için şu anda geri dönmek üzere olanlar için biraz endişeliyim. Onların acaba ilerleyen günlerde neyle karşılaşabileceklerini ben tahmin edemiyorum. Çünkü bakın, daha bu bir 20 Ocak öncesi Trump öncesidir. Trump sonrası daha çok vahim günler yaşayabiliriz diye düşünüyorum.
Şöyle bir resim çiziyor. Efendim diyor, yani diyor, biz diyor Amerikalılarla konuştuk. İsrail'e de haber gönderdik. Dedik ki ya bunu yapma, yani yapmayın etmeyin dedik. İsrail yapacağını yaptı. Bakın, zaten savaşmamış bir Suriye ordusu var. Zaten savaşmamış. Onun da belini kırdı. Hava kuvvetlerini, kara kuvvetlerini, hava savunma sistemlerini, ya donanmasını bile hedef aldı. Ya şimdi Tayyip Bey geçen gün diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne, yani diyor siz diyor Türkiye'nin diyor muhalefet partisi olduğunuzu unutuyorsunuz diyor. Yani biraz diyor hani Türkiye'nin çıkarlarından, Türkiye perspektifinden, Türkiye'nin işinden bakın diyor. Yani şimdi Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı İsrail'in açıkça uluslararası hukuku çiğneyen, hep çiğniyor zaten 81'den beri çiğniyor. Onun da ötesine geçti. Amerika'nın desteklediği gayrimeşru işgaline hiçbir gerekçesi yok. Buna kılıf arıyor, buna mazeret uyduruyor. Destek veriyor yani. Bu mazeret ona destek vermek demektir. Provokasyon şu bu. Şimdi yani ya zaten bu rejim, yani HTŞ bakın diyor ki kendi, 2019'dan beri biz bunu hazırlanıyorduk. Son bir yıldır da diyor bu operasyona hazırlanıyoruz. Şimdi operasyon yok. Tayyip Bey dedi ya, inşallah kazası belası Şam'a giderler. Hani birisini yolcu edersiniz mesela, hani Ankara'dan Antalya'ya tatile gidecek. Arkasından su dökersiniz. Hadi kazasız belasız yolculuklar dersiniz. Böyle bir yolculuk yaptılar. Ya peki bu nasıl mümkün oldu? Ya bu zaten Amerikan ve İsrail istihbaratının Suriye ordusundaki generalleri bir şekilde ikna etmesiyle oldu. Ya savaşmadaki ordu. Yani neyin ne olduğunu zaten biliyor. Yani HTŞ'nin zaten bir anlamda bir müttefik olduğunun farkında olmanın ötesinde zaten bunu kotaran, bunu bu hale getiren zaten İsrail'in kendisi.
Aziz dinləyicilər, verilişimiz davam edir. Verilişimizin mövzusu ilə əlaqədar Türkiyəli politoloq Gürkan Pilsin də münasibətini bildirib bərabər dinləyirik.
Yani şu an silahlı muhalifler bu işe başlamadan önce de düşmanlarının İran, Hizbullah ve Esad rejimi ile sınırlı olduğunu, İsrail'le bölgede uluslararası hukuka uygun bir ilişki tesis etmek istediklerini açıkladılar. Yani onların nihai hedefi Suriye içerisinde uluslararası emperyalist düzenle uyuşacak bir hakimiyeti tesis etmek. Bunu söylemekten imtina da etmediler. Yani bu insanların kendilerine verilen vazife çerçevesinde hareket edeceklerini ve halen de ettiklerini görüyoruz. İsrail bugün Şam'a neredeyse 10 kilometre mesafede, Suriye ordusunun ana karargahlarının hemen hepsini yok etmiş halde, 60 yıl boyunca Suriye'nin oluşturduğu askeri birikimi ortadan neredeyse kaldırmış halde, buna ilişkin herhangi bir itiraz, herhangi bir söz, herhangi bir eylem var mı? Yok, ne onların destekleyicisi olan ne de Arap dünyasından var. Yani belki çok cılız bir iki kınamanın dışarısı dışında buna bir itirazın, fiili bir karşı koyuşun olduğunu görmüyoruz. Bir güç devri yoluyla geldiklerini varsayıyoruz. Yani Baas rejimiyle anlaştılar. Peki bundan sonra Arap milliyetçiliği üzerine kurulmuş olan Suriye Arap Cumhuriyeti'ni bu eksenden çıkarıp nereye götürmeyi öngörüyorlar? Bu yeni bir halk oluşturmak için nasıl bir eğitim sistemi? Şu ana kadar Bağız'la çalışmış olan memurların, polislerin, askerlerin statüsü ne olacak? 50 bin kişiye yakın silahlı grubun içerisinde on binlerce Özbek, Uygur, Çeçen, bu insanları orduya mı katacaklar, polis gücü mü yapacaklar? Bunları başka dünyada yerlerine mi gönderecekler? Tüm bunlar ortada duran çok iyi problemler ve bu problemler kısa bir süre sonra Suriye içerisinde olarak önümüze gelebilir.
Əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri, özəl reportaj verilişinin bu bölümü də burada sona getdi. Hələliksə, mən sizə əzizlərlə gələn bölümümüzə qədər sağollaşıram. Təşəkkür edirik. Aran Radiosunun verilişləri ilə maraqlanan bütün əzizlərimiz. Allah Taala hər birinizdən razı olsun. Sevinirik ki, bu gündə fürsət oldu yaşamaq üçün, fürsət oldu Aran Radiosundan səslənmək üçün və şükür olsun ki, siz əzizlərimiz də öz verilişlərinizi dinləyibsiniz. Mesajlarınızda və sözlərinizdə sizin dəyərli nəzərləriniz, fikirlərinizi oxuyuruq və eşidirik. Bunun üçün də hər birinizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Verilişlərimiz burada sona çatır, amma bu ümidlə sağollaşmaq istəyirik ki, sabahları 7:20 dəqiqədən yenidən səslənib və bu saatədək siz əzizlərimizə proqramlar təqdim edəcək. Hər yerdəsiniz, özünüzə yaxşı baxın dostlar. Thank you.